Вітаю, добрий день, мене чути?
Вітаємо, чути.
Окей, дякую. Прошу
Добрий день.
секретаріат. Добрий день, пане Дмитре, дайте знати, коли матимемо кворум, щоб ми могли розпочинати засідання.
Так, звичайно, повідомлю.
Колеги, вітаю.
Добрий день, пані Тетяно. Ми чекаємо
Доброго дня.
Кворуму.
Доброго дня, шановні колеги.
Вітаю, пане Валентине. Сорі, щось не можу.
Шановні члени комітету, кворум маємо, можемо починати.
Дуже дякую. Тільки буду просити. Ліда Анна 0207. Можна відключити звук? Колеги, хтось. Ага, все, дякую. Дякую, колеги. Ще раз вітаю всіх членів комітету і всіх присутніх, запрошених на засідання комітету. Пропонується до вашої уваги проєкт порядку денного, який був заздалегідь розісланий. Колеги, чи є якісь зауваження, пропозиції, корективи до цього порядку денного? Я до членів комітету звертаюся.
Немає.
Пропоную затвердити.
Тоді виносимо на голосування цей проєкт порядку денного. Будь ласка, хто за, прошу висловлюватися, я підтримую.
Наливайченко за.
Галайчук за.
Вінтоняк за.
Любота за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Переходимо до розгляду пунктів порядку денного. Я з нашою з вами вже традицією, ми стараємося зреагувати на те, коли є підключені колеги, автори законопроєктів. І тому почнемо розгляд законопроекту з другого пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо системи охорони психічного здоров'я та послуг у сфері психічного здоров'я, реєстраційний номер 9433 від 28.06.2023 року, авторка народна депутатка Тетяна Циба та інші колеги. Пані Тетяно, вам слово для представлення цього законопроекту з огляду якраз на нашу компетенцію, нашого комітету стосовно відповідності право Європейського Союзу. Будь ласка.
Доброго дня, колеги, і щиро дякую вам за запрошення і за такий розгляд. Дивіться, законопроект намагається встановити правила гри, які повинні існувати на ринку психологічних послуг. Насправді це рамковий законопроект. Він не дає дуже чіткого прописаного інструментарію, яким чином це треба робити, але він визначає важливі речі. По-перше, він дає визначення, хто ж такі у нас психологи, психотерапевти і психіатри. Далі йде у нас така відсилка, що психіатри – це точно медицина, і відповідно вони діють так, як їм каже МОЗ. Але очевидно, і там це в законопроєкті побіжно прописано, про те, що очевидно в них має бути вища медична освіта і спеціалізація саме в тому напрямку, який передбачений психіатрією, або є ще медичні психологи. І насправді саме в галузі медичної менше за все проблем. Важливим є, важливим новаторством, так сказати, законопроекту, є те, що тут визначено, хто такі є психологи і хто такі є психотерапевти. Тому що на даний момент у нас існує спеціалізація психологія 053, це не медична спеціалізація. І, в принципі, у нас існує величезний ринок всіляких коучів, екстрасенсів, ну, просто людей, у яких, ну, вони вирішили, що вони вміють, хочуть допомагати людям, вони влаштовують якісь онлайн-курси, але нічого не маючи проти онлайн-курсів або онлайн-навчання як такого, ми в законопроєкті говоримо про те, що все ж таки психологія – це окрема сфера знань, психічне здоров'я, і що насправді людина без спеціалізованих знань може скоріше нашкодити і собі, і клієнту. Тому у нас таке визначення, що психологи – це люди з вищою освітою, вони можуть давати якісь малоінвазивні послуги, мається на увазі без особливого втручання. Ну, наприклад, шкільний психолог. Він повинен знати певну методику, продіагностувати стан людини і далі там, зняти якийсь кризовий стан. Далі він має направити її чи порадити батькам про те, щоб йшли далі до більш спеціалізованої людини. Тому що терапією, мається на увазі супроводом клієнта, має займатися виключно психотерапевт, який, окрім вищої освіти, яку дають вуз. До речі, ми тут в законопроєкті ще говоримо про те, що психотерапією можуть займатися люди не тільки з медичною спеціальністю, але й зі спеціальністю 053, але тільки за умови, що вони пройшли додаткове навчання в якомусь доказовому методі. Це дуже важливо. Тому що коли вони проходять, ну, по-перше, навчання в доказовому методі, вони, скоріш за все, це будуть проходити в асоціаціях, які є членами міжнародних асоціацій. І, відповідно, окрім того, що вони будуть отримувати сучасні знання, які, ну, постійно якби змінюються, йдуть в ногу з часом, вони також ще потрапляють в ситуацію, коли над їхньою практикою є етична рада. Тому що скрізь за кордоном є... Ну, тобто, те, що робить психотерапевт, воно контролюється. І якщо психотерапевт дозволяє собі якусь некоректну поведінку, або якщо дії психотерапевта призводять до якихось поганих наслідків, є етична рада, яка вивчить цей кейс і може заборонити, наприклад, такому психотерапевту недоучки практикувати далі і травмувати інших клієнтів. Тому це дуже важливо, тому що на даний момент у нас, ну, таке непахане поле. Хто хоче, той практикує без всілякої відповідальності. Тому, безумовно, ну, практикуючі психотерапевти розказують, на жаль, про дуже важливі випадки критичні, коли після такої невдалої психотерапії люди там із вікон кидалися і, ну, були інші різні погані наслідки цього. Також, що важливо, ну, наприклад, останній звіт Рахункової палати про витрачені державою кошти на реабілітацію, фактично прямо закликає про те, що має бути розроблено законодавство в галузі психічного здоров'я. Тому що на даний момент пакетами передбачена психологічна допомога, наприклад, бійцям після ПТСР, да? Але ніхто не контролює, знов-таки, якість цих фахівців. І серед тих людей, які, ну, дійсно надають цю допомогу, навіть є люди, які, ну, вони з благими намірами намагаються це зробити, але вони не вміють. І після цього, або тому ж тій же людині з ПТСР, це важка форма травми, погано, либо сам психотерапевт недоучка, він сам потім потребує дуже довгої реабілітації, і іноді вона теж не дуже удачна. От. Тому, ну, власне, це головні штуки законопроекту. Деталі цього законопроекту будуть прописані, як ми предполагаємо, фаховими міністерствами і підзаконними актами. Що ще важливо? Ми не говоримо про ліцензування, тому що ліцензування – це завжди, ну, з одного боку, це така корупційна складова, з іншого боку, ліцензування дуже часто проходить по якимось таким ознакам, знаєте, що має бути там саме такий кабінет, саме така там рукомойка. Да? Ми говоримо про обов'язковість вищої освіти і обов'язковість конкретного навчання в якомусь доказовому методі. Окрім іншого, ми ще забороняємо практикувати, там є паралельний зв'язаний законопроект про адміністративну відповідальність людям, які практикують без освіти. Ми говоримо, звісно, про адмінвідповідальність, щоб хоч якимось чином, ну, якось привести в чувства, вибачте на слові, таких людей, які говорять про те, що в них є диплом, вони там роблять собі кабінет, проводять прийоми, але насправді цього немає. Цим людям ми пропонуємо вести адміністративну відповідальність. Але це зв'язаний законопроект, мені видається, що зараз ми не його розглядаємо.
Дякую, пані Тетяна. Колеги, чи є до пані Тетяни на цьому етапі запитання? Якщо немає, я запрошую до слова заступницю міністра соціальної політики пані Уляну Токареву. Будь ласка, пані Уляна.
Так, вітаю, пані Іванно. Колеги, Міністерство соціальної політики підтримує цей законопроект там з повними зауваженнями. Ми повністю підтримуємо розширення переліку професіоналів, які можуть надавати психологічне консультування, в тому числі працівники, працівниці соціальної сфери, особливо коли ми говоримо про втручання низької інтенсивності, тобто першу психологічну допомогу і так далі. Пані Тетяно, ви зазначили, що буде ще додатково це врегульовано постановами Кабміну ці питання. Власне, це і є наші пропозиції, щоб це було врегульовано додатково постановами і в тому числі трохи додати до підготовки інформаційних матеріалів, тобто, щоб всі інформаційні матеріали, які стосуються психічного здоров'я, вони розроблялися за участю фахівців. Ми дивилися рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, там дуже чітко зазначено, що тема психічного здоров'я не має стосуватися тільки сфери охорони здоров'я, тобто має бути стосуватися і сфери освіти, і працевлаштування, і соціальної сфери. Тобто єдине, що ми б пропонували, це трохи розширити ці напрями, тобто не тільки в закон про охорону здоров'я, але й трохи ширше зробити. Дякую.
Ну, це, напевно, точно можна допрацьовувати в профільному комітеті, я думаю, та на етапі навіть до другого читання. Але це не зовсім стосується наших повноважень як комітету. А урядовий офіс
пані,
у нас.
Пані Івана.
Так, будь ласка, пані Тетяно.
Будь ласка, забула ще сказати те, що стосується саме вашого комітету. Дивіться, ще цей законопроект може допомогти, от, наприклад, в таких речах, от в мене був суто практичний кейс. Румунія. І урядовці Румунії говорять про те, що ми готові брати на роботу ваших фахівців, психологів і психотерапевтів, вони показують, що у вас є диплом. Але у нас немає жодного документа, ми не можемо ратифікувати ніяких соглашень, угод з вашим урядом, тому що ми не розуміємо, чи є десь перелік цих фахівців, чи ця людина підробила диплом, чи ні. Тому даний законопроект, він би визначив це і дозволив би, якісь відкрив можливості для наших фахівців, саме фахівців за кордоном, які зараз перебувають. Дякую.
Я думаю, що у нас дуже велика... Да, зараз там, пані Олена, дуже велика потреба цих фахівцях буде саме вдома. Да, тому, напевно, ми маємо максимально орієнтуватися на те, як ми можемо їм дати відповідні умови роботи саме в Україні. Будь ласка, пані Олено.
Я просто відповідь на попередній досвід з румунами. Мені здається, що якщо вони не знають, чи підробили диплом чи ні, то треба давати запит в Міністерство освіти. Це ж... угоди на це не впливають, на підробку документів. Просто, якщо вони не знають, що це спеціаліст, фахівець, психолог, так, вони роблять запит з міністерства, чи дійсно такий диплом був виданий, чи закінчила людина університет.
Олено, я попрошу, там просто питання не тільки в вищій освіті, просто скрізь в Європі вхід в професію дуже довгий. Там, окрім диплома, вони мають ще пройти певні там навчання. Саме в цьому.
Погоджуюсь. А можна ще уточнити, вища освіта яка? В сфері психології чи просто вища освіта? Бо так було зазначено.
Дивіться, що стосується медицини. Психіатри, медичні психологи, це ми взагалі не чіпаємо, воно нормально, влага працює, там безумовно тільки медична освіта. Коли ми говоримо про психологію, психотерапію, то тут допускається, наприклад, оце вища освіта психологія. Також для деяких форм це може бути от як соціальний працівник, тобто там є перелік професій, які дотичні. Але кожна із них, якщо ти хочеш практикувати, то ти тоді маєш пройти додаткові курси. Якщо ти хочеш просто там когось інформувати, то, можливо, твоєї освіти вистачить. Тобто це вже буде якраз розширений перелік всього цього. Ми предполагаємо, що будуть писати профільні міністерства, там, де вони будуть, ну, без класифікації.
А скажіть, будь ласка, а з профільним міністерством, от я так само виступала представник від профільного міністерства, вони сказали, що десь буде, а щось вже напрацьовується хоча б, як це має виглядати, тому що якось це дуже розпливчато.
Ну, дивіться.
Ні, це питання не до вас. Тетяна, це питання не до вас, це питання до профільного міністерства. Бо так само.
Пані Оляна.
Так, колеги, профільним міністерством за психічне здоров'я визначено Міністерство охорони здоров'я.
Угу, я зрозуміла.
Але можна, я знаю, що в Міністерстві охорони здоров'я.
Немає, по-моєму, тут.
Там працюють, там є 190 наказ. А, там, де, ну, опрацьовують. Да?
Тоді, можливо, Міністерство охорони здоров'я хотіло би прокоментувати це.
Так, дякую, пані Іванно. Шановні колеги, дивіться, ми зараз опрацьовуємо, насправді, цей законопроект в себе всередині Міністерства охорони здоров'я, Ради Всесвітньої організації охорони здоров'я. І, окрім того, чи щось напрацьовано, ми опрацьовуємо зараз порядок надання психологічної допомоги. Там буде передбачений порядок надання клінічними психологами такої допомоги, і психотерапевтами, і навіть капеланами. Тому підзаконка напрацьовується, і я би цей законопроект насправді дуже ретельно розглядала в рамках спеціалізованого комітету, тому що він є не таким, як євроінтеграційний, як більш стосується вже безпосередньо специфіки надання таких послуг. То я думаю, що ми там продовжимо дуже дискутувати і обговорювати. Він є важливим, тому я думаю, треба попрацювати.
Але це є надзвичайно чутливі теми, тому що як пані Тетяна сказала, що там відповідальність, що може бути і самогубство, то в нас є відповідальність кримінальна, є стаття за доведення до самогубства.
Олена, дивіться.
Але не лікарем.
У нас такі
не
є.
Лікарем.
Та, ну, не лікарем, але в тому числі може бути.
Ні, питання в тому, що ти не доведеш, чи, ну, от людина терапевтується, да, і після цієї терапії вона таки викинулась у вікно. І де, ну, чи це внаслідок терапії, чи ні, це може розібрати психіатрична рада.
Добре, у нас зараз розмова не в напрямку євроінтеграції, я перепрошую, я просто задала для себе пару уточнюючих питань. Дякую.
Дякую. Я бачу, пані Інна Совсун підняла руку. Ви з цього питання, пані Інна, хотіли долучитися?
Вітаю. Я, звичайно, підключила з іншого
боку.
Але я тут не можу не прокоментувати один момент. Як людина, яка трошки знається на питаннях освіти, я би дуже уважно поставилася до ідеї допускати просто людей з психологічною освітою просто за фактом диплому. Тому що, вибачте, але якість освіти за спеціальністю психологія жахлива. Вибачте, кого образила чи ще щось, але в більшості випадків це, чесно кажучи, шарлатани з дипломами. І різниця ключова, на яку треба зважати в медичній психології, та яка в медичних спеціальностях, і та, яка йде не в медичних, а в соціальних науках, це контроль якості навчання. Тому що в медичній психології є кроки, і вони хоч щось повинні вивчити. А психологи, які навчаються за немедичною спеціальністю, ну, вони просто вступають і через 4 роки отримують диплом. І тому, якщо серйозно підходити до цього і брати їх на роботу, то необхідно думати про якийсь зовнішній механізм контролю якості підготовки за спеціальністю психологія, навіть якщо вони там не сильно інвазивні методи будуть використовувати, але, чесно вам скажу, ну, в більшості випадків...
Якісь стажування хоча б. Ну,
так, тобто тут необхідно на рівні освіти, це те, що я прокоментую, просто як те, що я точно знаю, контроль на виході, так само, як ми зробили ЗНО з права, та, тому що це дуже, ну, дуже чутливе питання. Так само треба робити з психології, просто тому що це наближене до, це може мати дуже суттєвий вплив на добробут людини. Тому просто
це мало би бути впорядковано цим законопроєктом. Тут доречно було би, чи, ну, це з точки зору до його доопрацювання.
Ну, скажімо так, підвищені вимоги до випуску можна вписувати в законопроект. Я можу окремо, щоб не займати зараз час, але якщо що, я можу з Тетяною поговорити окремо про це.
Можливо, це ще да, до другого читання, це ну, можливі речі. Дякую, колеги. Дякую, ми всі з вами розуміємо, наскільки це просто чутливе для нас усіх питання. Я бачу, ще пані Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ, підняла руку. Це до цього питання, пані Катерина?
Так, дякую. Я теж хотіла би висловитися по цьому законопроекту. Перш за все, дійсно важливий, тому що ми бачимо, що питання сьогодні психологічного супроводу є велика потреба в таких спеціалістах, ми це розуміємо, багато про це можна говорити, але хочу відмітити, що цей законопроект насправді стосується і психологів правоохоронних органів, і є там окремі пункти в цьому законопроєкті, проте на розгляд до Міністерства внутрішніх справ він не заходив, хоча ми, я думаю, що свою позицію також хотіли би висловити, оскільки певні застереження і зауваження до окремих пунктів будемо мати. Сьогодні в робочому порядку з психологами ми його опрацювали і вважаємо, що потребує певного доопрацювання, зокрема там, де мова йдеться про саме психологів правоохоронних органів, тому що тут воно пересікається із питанням роботи психологів з військовослужбовцями і роботи психологів, які виїжджають на місце надзвичайної ситуації, коли є масштабні надзвичайні ситуації, де працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, в тому числі і психологи, надають допомогу місцевому населенню, ліквідують цю надзвичайну ситуацію. Крім того, на Міністерство внутрішніх справ покладено іще таке зобов'язання напрацювати алгоритм перенаправлення цивільних, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, перенаправлення саме за надання за отриманням психологічної допомоги, з чим ми зараз працюємо. Тому дякую, пані Іванно. Користуючись можливістю, хотіла би теж от звернути увагу саме на це.
Можна від.
Так, будь ласка, пані Тетяна.
Дивіться, дуже дякую за зауваження. Дивіться, ми насправді над цим законопроектом працювали понад 3 роки, і це, ну, головними розробниками, власне, були представники, ну, які безпосередньо стикаються. Це психологічні, психотерапевтичні асоціації, хоча були залучені і психіатри, і практикуючі психологи, представники МОЗ, Офісу Президента, ну, з прав людини, і з Міносвітою ми консультувалися. Дійсно, ми не консультувалися з Міністерством внутрішніх справ. Дивіться. Ми відкриті до того, що безумовно це треба опрацьовувати. Але я хочу ще раз що підкреслити. Цей законопроект, він ніяким чином не є комплексним законопроектом, і ми все рівно потребуємо великого комплексного законопроекту про психічне здоров'я. Просто насправді цей законопроект, він, ну, великий комплексний законопроект і пишеться довго, приймається ще довше. Прийняття цього законопроекту вже дозволить окреслити певні правила, які там потім трошки вирівняти під законкою, ну, щоб хоча б прописати вимоги до освіти і якісь точкові речі виправити, щоб в очікування великого законопроекту все ж таки оця сіра зона, яка зараз є в психічному здоров'ї, хоч вона хоч чимось регулювалася і хоч якось контролювалася. Тому що, ну, ми всі свідомі того, в якому стані наше суспільство зараз і що ще далі буде. І ми всі свідомі того, абсолютно підтримую пані Інну, про психологів і шкільних. І, ну, тобто це печаль і сльози. Але ці сльози всіх дітей, які там же вчаться і замість отримання допомоги, вони получають ще більшу травму. Ну, я просто дуже, от, якщо треба, ми перешлемо вам на Міністерство внутрішніх справ цей законопроект, чи ви його можете подивитися. Ми готові до співпраці і дуже, дуже прошу підтримати, тому що, ну, це важливо, це реально.
Звісно, погоджуюся, будемо раді такій співпраці. Під пункт 6 проекту статті 53 прим. 3 він потребує доопрацювання, на нашу думку, тому що в цій редакції, в якій він є зараз, виникає дуже багато проблемних питань, виникне потім, стосовно роботи психологів в зелених кімнатах, в барнахусах, наших психологів системи Міністерства внутрішніх справ, які працюють в рамках кримінального провадження з дітьми, які постраждали, наприклад, від насильства. В тій редакції, які він є зараз, будуть певні труднощі виникати на практиці. Дякую.
Бачите, несподівано на комітеті з євроінтеграції вияснилося, що є змістовні зауваження до окремих частин цього законопроєкту. Насправді для нас, ну, з нашої компетенції тут важливо теж зрозуміти, наскільки буде забезпечено захист персональних даних. і за там попередніми аналізом наших фахівців цей законопроєкт відповідає цій цим нормам, які передбачають захист таки інформації про психічне здоров'я, взагалі про здоров'я людини. Але давайте послухаємо представника урядового офісу.
Шановний Іване Лесіно, шановні народні депутати, присутні. Ми поділилися своєю експертизою попередньо з комітетом. Хочемо зазначити, що в нашу думку законопроект не суперечить угоді про асоціацію права європейського спілкування.
Дякую. Ну, власне, такої ж аналогічної думки доходять і наші фахівці, наші експерти в комітеті. Власне кажучи, ми з вами теж розуміємо, що в основному сфера охорони здоров'я переважній більшості вона віддається на розсуд національного законодавства в країнах Європейського Союзу, які тільки базові якісь речі, які об'єднують ці системи, але з точки зору якраз от захисту персональних даних це є особлива увага, яку важливо, до речі, ці речі не втратити до другого читання, чи підготовці до другого читання в цьому законопроєкті, і на них уважно так само звертати увагу, щоб не було якихось спроб розмити ці норми. Колеги, чи є ще якісь запитання до пані Тетяни, чи до представниць, заступниць міністра охорони здоров'я, соціальної політики чи внутрішніх справ? Якщо немає, то тоді пропоную переходити до ухвалення рішення, що цей проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу. Хто за, колеги, прошу голосувати. Я відповідно підтримую.
Мезенцева – за.
Головаченко – за.
Мельничук – за.
Любота – за.
Вінтоняк – за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую, пані Тетяно.
Щиро дякую, колеги.
Так, колеги, наступний пункт порядку денного. Теж є присутня наша колега з вами. Пункт четвертий. Проект закону про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Реєстраційний номер 9024-Д. 28 червня 2023 року пані Інна Совсун є співавторкою цього законопроєкту, який є, ну, я так розумію, допрацьований вже в комітеті. Ми вже попередні версії цього законопроєкту розглядали, тому я думаю, ну, додатково, ну, скажімо так, глибоких таких інтродакшенів представлень не потрібно. Можливо, на чому якраз вдалося там погодитися в цьому доопрацьованому, і що головне вирішуватиме цей законопроект. Будь ласка, пані.
Дякую, пані Івано, і члени комітету за запрошення. Я бачу, що вже підключився заступник міністра енергетики Микола Колісник, який теж додасть по деталях законопроекту. Я дивлюсь висновок, який підготовлений в комітеті з приводу, власне, питання, яке комітету стосується з приводу відповідності євроінтеграційним вимогам, то я бачу деякі зауваження. Ми вже переслали висновок комітету в робочу групу, яка займається доопрацюванням цього законопроекту, ну, ось для того, аби до другого читання виправити якісь речі, які можливо, але ми бачимо, що у висновку, який підготовлений фахівцями власне з євроінтеграції, то критичних зауважень немає. Ми дійсно довго доопрацьовували цей законопроект. Я вже декілька разів доповідала на комітеті про те, що дійсно готувалися, були два варіанти законопроектів. Це вже узгоджений, фіналізований по максимуму, з яким погоджуються всі можливі сторони. Я говорила, що такий законопроект готується, це, власне, він і є. Ну, ось, і я думаю, що станом на зараз він вже максимально, скажімо так, задовольняє різні сторони. І що особливо важливо для мене, як для голови підкомітету євроінтеграції в нашому комітеті, що він в тому числі відповідає вимогам євроінтеграції. Можливо, нехай Микола Колісник детальніше розкаже по моментам якимось, якщо потрібно. Ось, але дійсно, ми вже декілька разів доповідали на комітеті, тому дайте знати, наскільки багато часу необхідно виділяти на це питання.
Давайте, пане Миколо, вам слово, ви додасте, а тоді, може, в колег будуть ще запитання. якісь уточнення.
Дякую. Додам до попередньої доповіді. Перше, законопроект на виконання директиви. Друге, він є бенчмарком в угоді про ситуацію. Третє, він вирішує ту кризову ситуацію, яка була на ринку палива минулого року. Четверте, допрацьована редакція погоджена з Energy Community. І враховує окрема комунікація, як на рівні профільного комітету, так і окремі дзвінки в рамках допрацьованого законопроекту. З висновків, які ми отримали до базового урядового 9024 та до альтернативного 9024-1, більшість пунктів є повністю врахованими. Один пункт є чисто щодо питань визначень. Будемо обговорювати та допрацьовувати обов'язково в рамках допрацювання до другого читання.
А я чи була якась взаємодія і узгодження з Європейською комісією, не тільки з Energy Community?
Ні, Європейська комісія якраз і делегує, по суті, в нормопорядкування в енергетичній сфері на Energy Community.
Зверніть увагу на додаток 27 до угоди про асоціацію.
Знаю, що там прописано. Дякую.
Там не про Energy Community йдеться взагалі. Тому, власне кажучи, ну є ж DG Energy так само, да? Тобто є можливість і з ними вести діалог, якщо, ну, зокрема, стосовно таких уже важливих, ключових законопроєктів. Колеги, я так розумію, в урядовому офісу є кілька, ну, не застереження, але уточнень стосовно термінології, принаймні це те, що ми бачимо в висновку урядового офісу. Будь ласка, пане Іване.
Як Івана Орестівна, дивіться, ми, в принципі, наш висновок передали і вважаємо, що там всю текстову частину зараз вчитувати не варто. Загалом, як за нашим... За нашим висновком, даний законопроект він не суперечить, він водночас дуже важливий в контексті дійсно імплементації угоди про асоціацію. Був відповідний урядовий законопроект, який був допрацьований цією версією, тобто там немає якихось цих суттєвих змін в контексті євроінтеграційних, скажімо так, положень. Тому ми б просили, щоб ви підтримали. Дякую.
Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання, коментарі? Якщо немає, то, власне кажучи, і наші фахівці теж секретаріату теж доходять до підсумкового висновку стосовно того, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України та праву Європейського Союзу в описовій частині. Я би пропонувала врахувати в аргументаційній частині ті деталі, термінологічні, які пропонуються до уваги урядовим офісом, і, власне, ухвалити такий наш спільний проєкт висновку. Якщо є готовність голосувати, ставлю на голосування, колеги, хто за? Я підтримую.
Майдан Сова за.
Любота за.
Вінтоняк за.
Майдан-Ваченко за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. І дякую, пані Інна, дякую, пане Миколо. Колеги, також на зв'язку, прошу просто підтвердити, що є колега Крячко Михайло. Просто не бачу.
Так, так, доброго дня.
Так, добре, зараз хвилинчику. Тоді давайте, колеги, наступний проєкт закону, пункт 9, проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного управління і регулювання при наданні хмарних послуг, реєстраційний номер 9293 від 12.05.23. Якраз пан Михайло є головним автором цього законопроєкту. Пане Михайле, вам слово. Після того ми також заслухаємо Держслужбу спецзв'язку і захисту інформації Мінцифри. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня, колеги, за запрошення. Не буду втрачати багато вашого часу. Я хотів би висловити свою позицію, ну, свою і комітету з питань трансформації. Відповідно, повноважень вашого, саме вашого комітету, щоб не забирати багато часу. А саме щодо зауваження, що було висловлено у висновку Стефанішини стосовно законопроекту відповідно того, що хмарні послуги повинні регулюватися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Ну, я почну з формальної частини. Чому в законі немає порушень щодо імплементації європейського законодавства? Хотів би акцентувати на тому, що Національна комісія – це регулятор саме у сфері електронних комунікацій. Хочу зазначити, що у нашому законі про електронні комунікації, так як і у Європейському кодексі про електронні комунікації, хмарних послуг немає. Відповідно, регулювання Національної комісії на хмарні послуги не поширюється, як і зазначеними законами. Більш того, саме тому хмарні послуги ми визначили окремим законом, ми вже його прийняли, якому і прописані повноваження регулятора. А тепер по суті. Завдання нашого законопроекту – зафіксувати в закон Держспецзв'язок як регулятора хмарних послуг. Це обумовлено тим, що на сьогодні зберігання інформації – це в першу чергу кіберзахист державних інформаційних ресурсів від ворога. І цим пріоритетним питанням займається саме Держспецзв'язок. Я вважаю це питання, перш за все, безпеки. І на сьогодні саме Держспецзв'язок – той, хто професійно зможе забезпечити цей захист. Дякую. Прошу колег підтримати наш законопроект в тому вигляді, яким він зараз є. Дякую вам.
Дякую. Будь ласка, Держспецзв'язок, заступник голови, пан Олександр Путій.
Дякую. Вітаю, шановні колеги, дякую. Ми підтримуємо загальну модель, яку зараз виклали. Дійсно, саме так, що ми розглядаємо закон про хмарні послуги. У нас, відповідно до цього, державну політику буде формувати Мінцифра, а реалізація, технічна реалізація цієї політики буде покладатися на Держспецзв'язку. І таким чином ми виступаємо таким технічним регулятором саме в сфері хмарних послуг. Оскільки хмарні послуги надаються через електронні комунікаційні мережі, то вони таким чином були сформульовані в цьому законі, тому що використовуються ці мережі. Тому ми не заперечуємо і листи підтримки відповідно надали до Мінцифри, що саме така конфігурація на цей час нам дозволить внормувати технічні питання використання і надання хмарних послуг, взаємодія з відповідними операторами і формувати збалансовану політику, коли формує політику цивільний орган Мінцифра, а вже її реалізація і технічна регуляція покладається на спеціалізований центральний орган виконавчої влади. Дякую.
Я перепрошую, скажіть, будь ласка, вибачте, я просто це не дуже цікавилася, але хто зараз регулює хмарні послуги?
На цей час, зараз, коли прийняли закон, досить чітко не ці питання не регульовані, тому і вносяться зміни в закон. Тому що виникає дуже велика кількість питань різного характеру. Стосовно забезпечення безпеки хмарних послуг, визначення вимог до надання хмарних послуг з точки зору безпеки, зараз ці завдання виконує Держспецзв'язку, так воно і є. Ми розробляємо відповідні стандартні вимоги, працюємо з операторами, з надавачами і так далі. Але для того, щоб повністю врегулювати і розподілити повноваження серед центральних органів виконавчої влади стосовно формування державної політики, саме це і вносяться ці правки в закон, щоб формування політики на політичному рівні займалася Мінцифра. Ми будемо відповідати за реалізацію і технічну регуляцію.
Ну, згідно директивам, якраз і має бути один або кілька компетентних органів, які це визначають і регулюють і безпекові речі, і інші. Колеги, тоді, будь ласка, Мінцифри, чи є щось додати? Зоряна Стецюк, директор директорату реінженірингу публічних послуг.
Так, доброго дня. Мінцифри повністю підтримує запропоновані зміни до закону про хмарні послуги. Так як наразі закон про хмарні послуги визначає особливості, в тому числі для державних органів перенесення інформації та розміщення на хмарних послугах, нам важливі прийняті зміни, які дозволять чітко розділити повноваження органу, що формує та регулятора в особі Держспецзв'язку, і ми зможемо реалізувати зазначені положення.
Дякую. Дякую, пані Зоряна. Урядовий офіс, будь ласка.
Дякую. Хотілося б зазначити, що в принципі з огляду на ті позиції, які були висловлені Держспецзв'язку і відповідно до безпекових елементів їхньої позиції, звичайно, що ми можемо говорити, що даний законопроект він не суперечить угоді про асоціацію. У нашому якби висновку була тільки рекомендація про те, що це можливо варто передати МЮКЕР, але в принципі аргументацію Держспецзв'язку ви почули, Міністерство цифрової трансформації теж підтримує даний законопроект, тому у нас не буде зауважень.
Але у вас були зауваження якраз стосовно відповідності директиві.
Власне, директивою 2018/1972 передбачено, що держави-члени забезпечують, що кожне із завдань становиться директивою, в якому ви з компетентним органом. Ось в тому числі
перші,
які мають здійснюватися. Проєктом законом передбачено, що це є центральний орган виконавчої влади. Тому, в принципі, з тим, що у нас є Мінтек, то ми в своїй позиції вважали, що це має бути саме встановлено, тобто регуляторний орган, а не центральний орган виконавчої влади. Але, як ви почули, застереження від Держспецзв'язку щодо безпеки і, в принципі, те, що підтримує цей законопроект, теж Мінцифри, то ми не будемо наполягати на тих.
Дякую. Ну, наші фахівці якраз теж доходять думки, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію. Колеги, чи є якісь ще додаткові запитання до чи пана Михайла, чи представники Держспецзв'язку, чи Мінцифри? Чи можемо переходити?
Запитання, пані голова, Валентина Ловаченко. Пан Михайло, одне до вас, а друге до представника Держспецзв'язку. Ну, почнемо з Держспецзв'язку. Чи погоджували ви цей законопроект, ці зміни в рамках кібердіалогу з нашими європейськими партнерами, з вашими, а також з USAID, який, я знаю, допомагає найбільше зараз вам, зокрема, в софті хардвер. Це до вас питання. А пан Михайло, до вас, чи передбачається в таких змінах і в такому новому законопроекті, в тому числі і приєднання до можливих або вже існуючих європейських санкцій до країн-постачальників таких обладнань, зокрема Китай та інші. Дякую.
Ну, з вашого дозволу я розпочну. Стосовно погодження. Ну, формальне погодження не робилося, ну, як в повному процесі. Але загальні підходи щодо такого розділення і загальні підходи щодо забезпечення безпеки хмарних послуг ми обговорили не один раз з нашими європейськими колегами, особисто я обговорював також, де в цілому схвально було виражено підхід щодо забезпечення безпеки, саме використовуючи ті підходи, які ми зараз пропонуємо в Держспецзв'язку стосовно нових стандартів безпеки хмарних послуг. Ми спілкувалися також з представниками ІНІСА, це відповідна інституція з мережевої безпеки, використовуємо їх рекомендації щодо забезпечення безпеки хмарних послуг як технічний регулятор, ще раз я наполягаю на цьому. Коли розробляли відповідні рекомендації щодо захисту даних хмарних послуг, ми залучали в тому числі експертів через проєкт USAID, і також особливих заперечень ми не бачили з технічної точки зору. При формуванні державної політики, наприклад, як ви знаєте, під час з моменту повномасштабного вторгнення в нашу державу було оперативно прийнято рішення щодо релокації даних. Також ми не бачили критичних зауважень наших партнерів. Дані були релоцировані. Партнери бачили це абсолютно відкриті були вимоги щодо релокації. Стосовно кіберзахисту цих даних в наших партнерах, вони теж не мали якихось сильних заперечень, що ми маємо право такі вимоги висувати до операторів хмарних послуг інших країн. Тому на цей час я можу сказати, що в цілому такий підхід, він схвально на експертному рівні був прийнятий. Але стосовно подальшого впровадження державної політики, дійсно буде добре, коли це буде робити Мінцифра, тому що вона буде, коли формувати політику державну, це більш публічний орган, і тоді вже може отримати більшу там відповідні відгуки від партнерів, коли це буде політичне рішення стосовно використання хмарних послуг. Ми забезпечимо Держспільзку після цього технічне супроводження виконання таких рішень і забезпечення безпеки національних даних, скажімо так, у хмарних послугах у відповідності до прийнятих політичних рішень. Ну, може, Мінцифра зараз ще що додасть. Дякую.
Дякую.
Я теж хотів би теж додати і відповісти шановний колега вам, що взагалі по усім напрямкам, що входять до наших порядків предмети відання і багатьох інших випадках, що зазначено і Мінцифрою, і тим же Держспецзв'язком, проводяться санкційні реєстри, і ця робота проводиться по всім напрямкам. Не виключення і що стосується хмар. Він також зазначений як вимога, і я думаю, що перелік буде відпрацьований Мінцифрою, і буде все зроблено.
Тобто є така позиція, пане Михайло, так?
Так,
передбачається.
Так, однозначно.
Дуже дякую вам. Я якраз за це хотів. Дякую дуже.
Дякую. Колеги, чи є ще запитання членів комітету? А якщо немає, колеги, пропоную затвердити проєкт рішення комітету, що цей проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію, таке пропонують наші фахівці. Хто за, прошу голосувати, я за.
Мазенцева за.
Маловаченко за.
Мельник за.
Маловичук за.
Вінтоняк за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую вам, пане Михайле. Дякую представникам
Держспецзв'язку
і Мінцифри. Колеги, і ще один колега, автор комітету, є на зв'язку пан Володимир Крейденко, пункт 11 нашого порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення розвитку суднопласта внутрішніми водними шляхами, реєстраційний номер 9282 від 10 травня 2023 року. Пане Володимире, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, колеги. Доброго дня, Івана Орестівна. Вашій увазі пропонується законопроект 9282. Він розроблений у зв'язку з необхідністю усунення прогалин у законодавстві, що унеможливлюють виконання річковими портами, терміналами, іншими експлуатуючими організаціями гідротехнічних споруд, виконання експлуатаційного днопоглиблення, ремонт, черпання. Діючими законодавчими актами визначено спрощений порядок виконання експлуатаційного днопоглиблення без необхідності отримання дозвільних документів для виконання таких робіт на судновому ході, фарватері, судновий канал внутрішніх водних шляхів та операційних акваторій причальних споруд. Разом з тим, законодавство не враховує можливість виконання без дозвільних документів експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів. Необхідність отримання дозвільних документів для проведення експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів, погодження з обласними військовими адміністраціями там, чи центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та геологічного вивчення та раціонального використання надр, практично унеможливлює виконання таких робіт. У зв'язку з цим, щодо більшості гідротехнічних споруд, підхід суден здійснюється підхідними каналами. Навіть при проведенні експлуатаційного днопоглиблення суднового ходу та операційних акваторій причальних споруд, використання причальних споруд є неможливим за відсутності розчищеного підхідного каналу. А вказані законодавчі прогалини унеможливлюють розвиток внутрішніх водних шляхів та суднопластва на них. Законом України про внутрішній водний транспорт врегульовано питання використання ґрунту мінеральної сировини при виконанні шляхових робіт на судновому ході. Однак поза увагою закону залишається питання використання ґрунту мінеральної сировини при виконанні шляхових робіт у підхідних каналах та операційних акваторіях причальних споруд. Також на даний час наявні прогалини у законодавстві щодо віднесення до земель внутрішнього водного транспорту земель, зайнятих підхідними каналами, в той же час до таких земель віднесені землі, зайняті операційними акваторіями причальних споруд та затонами. Проєктом передбачається внесення змін до закону України.
Пане Володимире, може я вас трошки переб'ю? Ми ж минулого разу розглядали законопроєкт, якщо... цей законопроект. Так. Там була якраз дискусія стосовно там конкретних речей, де поглиблювальних робіт, і можливо ми би на цьому тільки зосередилися, тому що я думаю, що там вдруге...
А добре, вдруге... Якщо не витрачати час, якщо коротко зараз річками урегульовано питання днопоглиблення, там розчищення цих проходу для суден. А що стосується підхідних каналів, вони не врегульовані діючим законодавством, як їх розчищати, як з ними поводитись, і як їх зробити так, щоб вони працювали на благо держави, на благо бізнесу там чи державним компаніям. Відповідно, цим законопроектом врегульовуються якраз ці моменти і знімають всі додаткові там питання, які досі існують в законодавстві про внутрішній водний транспорт.
Дякую. Я би запросила до слова тоді Мінрозвитку громад, території, інфраструктури. Пане Ілясевич Ярослав.
Так, доброго дня. Як чутно? Доброго дня, Ярослав Ілясевич, начальник управління морського торгового транспорту Мінінфраструктури. Я одразу хотів би перепросити за відсутність Юрія Юрійовича, в нього зараз термінові перемовини з партнерами стосовно зернової ініціативи, але по суті законопроект готовий доповісти. Ми його детально проаналізували, в цілому скажу, що зі свого боку ми підтримуємо зазначений законопроект, однак у нас є до нього ряд зауважень, які ми зі свого боку надіслали з офіційним листом на адресу головного комітету з питань транспорту та інфраструктури. Ще скажу такі загальні якби позиції. На нашу думку, ми дивилися його і на предмет відповідності угоді про асоціацію. На нашу думку, він не стосується питань, пов'язаних з виконанням Україною зобов'язань в рамках угоди про асоціацію. Там досить таке делікатне питання на межі. Поясню чому. Запропонованими нормами в законопроекті мова йде про виконання шляхових робіт, які стосуються планової, які не стосуються планової діяльності. Саме планова діяльність на внутрішніх водних шляхах пов'язана з конвенцією ЕСПО, або може мати вплив щодо оцінки впливу на довкілля, це так звана комплексна оцінка по ОВД. Натомість зазначений законопроект регулює норми, пов'язані з виконанням шляхових робіт, які не є капітальним днопоглибленням. Тобто, іншими словами, це ті роботи, які мають на меті підтримання навігаційних глибин на судновому ходу. Тобто, фактично, на тих ділянках, які вже визначені, мають чіткі паспортні характеристики і так далі. Однак, з огляду на це, наші зауваження і були спрямовані, щоб саме цю частину в цьому законопроекті і підкреслити в частині недоцільності внесення, скажімо так, цих процедур, які пов'язані з цими роботами, під дозвільні процедури, пов'язані з оцінкою впливу на довкілля. Для того, щоб цей законопроект міг бути дійсно там робочим інструментом і не мав певних перепон в проведенні таких робіт. Свої пропозиції, ще раз повторюсь, ми надали, тому в цілому готові підтримати з урахуванням, за умови, якби наші зауваження були враховані. Дякую.
Дякую. Ну, бачите, якраз у нас дискусія на минулому засіданні була довкола того, що наскільки ці все-таки речі пов'язані з оцінкою впливу на довкілля і так далі. Давайте так, чи Мінагро є, пан Віталій Головня, я не бачу.
Так, є, доброго дня.
Будь ласка, пане Віталію, а потім вам, пане Євгене Федорин, дам слово.
У нас позиція залишається та, яка була, тобто ми підтримуємо там законопроект. Тим паче там є деякі речі, які і порядок використання ґрунту, які вони будуть виймати, тобто удосконалюється законодавство.
Дякую, пане Віталію. Пане Євгене Федоренко, будь ласка.
Да, доброго дня, шановні колеги. Дивіться, з приводу даного законопроекту у нас є абсолютно зауваження, дуже і дуже важливе, і тут є два аспекти. По-перше, це стосовно поняття ґрунт в скобках мінеральна сировина. Ну, знову ж таки, давайте будемо виходити Якщо дана норма буде передбачена, буде прийнята даним законопроектом, ми маємо дуже-дуже величезні ризики. Ці ризики полягають в тому, що це призведе до безконтрольного видобування корисної копалини як пісок. За інформацією Державної геологічної служби, якщо ми говоримо про внутрішні водні шляхи, то 80-90% оцього ґрунту в скобках мінеральної сировини становить, складає пісок. Пісок є корисною копалиною. Якщо буде прийнята така редакція, це призведе до того, що держава буде не отримувати рентну плату, знову ж таки, за видобування піску, якого величезна кількість, тобто 80-90%. По-друге, найголовніше, оскільки ми з вами розглядаємо даний законопроект саме на Комітеті європейської інтеграції, це те, що директиви Європейського Союзу і регламенти не містять в жодної країні, ми перевіряли, ми дивилися навіть для себе, такої корисної копалини, як ґрунт, мінеральна сировина. Знову ж таки, це буде невиконання нами, знову ж таки, законодавства Європейського Союзу, оскільки лише зараз, от 30 червня, ми завершили селф-скрінінг і перевіряли законодавство, яке пов'язано з надрокористуваннями, знову ж таки, такої норми немає. І втретє, у нас є пропозиція, щоб комплексно, якщо ми розглядаємо цей законопроект, якщо його доопрацьовувати необхідно, щоб комплексно були враховані положення вже прийнятих змін до Кодексу про надра, які шановні народні депутати проголосували 1 грудня 2022 року, коли ми вносили величезну кількість євроінтеграційних правок до Кодексу про надра, знову ж таки, необхідно комплексно розглядати. Тому внесли євроінтеграційні правки, а зараз через непрофільний закон хочемо внести правки до Кодексу України про надра, що будуть порушеннями євроінтеграційного законодавства, верніше, всупереч євроінтеграційному законодавстві. Така позиція міндовкілля.
Зараз, пане Володимире, я безумовно надам вам слово, щоб зреагувати. Дякую, пане Євгене. Це добре, що сьогодні міндовкілля є на серйозному рівні представлено, тому що на минулому засіданні, дякуючи зауваженням і колег з громадських організацій, ми вирішили відкласти остаточний розгляд нашого висновку, тому що з'явилися обґрунтовані думки стосовно того, що, можливо, ми не все врахували в передньому висновку. Будь ласка, пане Володимире.
Так, я хотів би зазначити пану Євгену, що тут питання про використання суднами підхідних каналів, і ці зміни, вони якраз відповідають вже ухваленому закону, діючому закону про внутрішній водний транспорт, і якраз в діючому законі і визначені ці моменти стосовно використання там добутого цього чи піску, чи оцього надр цих чи матеріалу, воно йде по аналогії з діючим законом про внутрішній водний транспорт.
Тобто там теж є корисна копалина, ґрунт, мінеральна сировина?
Там є ґрунт, який виймається, да, він використовується там відповідно або тими, хто поглиблює, і там решта реалізовується вже держава.
Ми просто з вами знаємо, колеги, що скільки є всяких зловживань, тому, напевно, дмухаємо
підхідні канали, що бояться, є правоохоронні органи, які зможуть там визначити, чи було порушення, чи не було порушення. І я думаю, що підхідні канали, вони потрібні для того, щоб ми повноцінно використовували річкові шляхи, бо зараз, крім річки, і у нас немає можливості використовувати там морські порти повноцінно там чи і так далі, а все-таки транспортувати і товари, і людей в тому числі потрібно буде навіть після закінчення війни нашої перемоги.
Питання тільки в запобіжниках, в достатній кількості запобіжників, і ми з вами знаємо, що, на жаль, навіть при існуючих запобіжниках русла річок прекрасно експлуатуються зловмисниками без реагування на це правоохоронців. Ми це теж
хоча закон працює, да,
хоча закон є. Ні, скажімо так, хоча закон є. чи працює, це вже інше питання. А, колеги, будь ласка, урядовий офіс.
На ось, за нашою експертизою, ми проаналізували законопроект, подивилися на відповідність директиви. Ми, в принципі, підтримуємо позицію Мендокіля, пана Євгена Федоренка, Антона Васильова. І хочемо зазначити, що положення законопроекту, воно за метою, в принципі, не суперечить директиві 94-22. ЄС, проте потребує додаткового узгодження з директивою 2000/60 з директивою 92-43 ЄС. Та національна жінка. Це, в принципі, наша резолюційна частина. Ми готові поділитися по завтрашньому законопроекту нашою тим більш широким висновком для цих слабих.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є запитання ще зараз, чи коментарі? Ви пригадуєте, що ми минулого разу відклали наш висновок, і ось ми зараз маємо і там більш ґрунтовну позицію урядового офісу. Я би пропонувала ці і розширені аргументи урядового офісу включити також в наш проєкт висновку аргументаційну частину і додати також до резолютивної частини, так як пропонується нашим висновком, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію, водночас потребує доопрацювання з врахуванням зауважень щодо виконання міжнародних зобов'язань України щодо збереження біорізноманіття і потребує додаткового узгодження з директивою 2000/60 ЄС, директивою 92-43 ЄС та національним законодавством. Тобто об'єднати обидва ці висновки. Якщо немає додаткових пропозицій, колеги, пропоную голосувати. Хто за? Я підтримую.
Головаченко за.
Галайчук за.
Магнітова за.
Любота за.
Дякую. Пане Володимире, ми будемо дуже розраховувати на те, що все-таки ви як головний автор законопроекту будете готові відпрацювати до другого читання. Ну, це спільні зауваження нашого комітету і урядового офісу, я думаю, для того, щоб максимально на виході мати ефективний законопроект, який враховує як наш інтерес, так і наші зобов'язання.
Да, обов'язково. Дякую.
Дякую. Колеги, мені здається, більше я прошу зорієнтувати секретаріат, чи є хтось іще з авторів законопроекту підключений з народних
депутатів? Пане Орестіна, є з комітету питань правової політики. Законопроект
6576. Який пункт у нас в порядку денного? Вибачте, зараз. Секретаріат мені може
підказати? Пункт 14.
А, це друге читання. Так, правильно, друге читання.
Так, це друге читання.
Це проєкт закону про цифровий контент та цифрові послуги, реєстраційний номер 6576 від 31.01.22 року. Автор якраз Іван Калаур, наш колега також Дмитро Любота, є серед співавторів законопроекту. Пане Іване, тоді вам слово стосовно підготовки цього законопроекту до другого читання. З точки зору нашої
відповідальності. Дякую, Івана. Дякую. Основна ідея розробки цього законопроекту – це розробка базового закону, який би регулював сферу постачання цифрового контенту та надання інших цифрових послуг. Над цим законопроектом працювали науковці, представники Міністерства цифрової трансформації. Базовою для розробки цього законопроекту була директива 2019/770, він так і називається, про цифровий контент та цифрові послуги. Ми намагалися національне законодавство в сфері відповідальності та захисту споживачів адаптувати до цієї директиви. цей законопроект пройшов цілу низку і наукових експертиз, і експертиз, які проводили установи Верховної Ради. На сьогоднішній день ми маємо зауваження головного юридичного управління, але ми з ними провели комунікації, тому що Верховна Рада прийняла закон України про захист прав споживачів, і там йдеться про так званий цифровий міст. І головне управління висловило зауваження, що двома законодавчими актами регулюються однотипні суспільні відносини, але насправді ми провели комунікації і все ж таки поставили всі крапки на свої місця, адже цифровий міст – це лише один із підвидів цифрового контенту. Зараз ми готуємо редакційні поправки до і поправки, які інші які висловило головне юридичне управління. І це хороший законопроект, про нього позитивні відгуки. Разом з ним йде паралельно ще один законопроект. Вони в партії.
Десь ми загубили, пане Івана. А у вас виключений звук зараз став.
Я прошу вибачення за зв'язок. Тому я прошу ваш комітет підтримати цей законопроект. Він дійсно є цим законопроектом на шляху України до євроінтеграційних процесів.
Дякую, пане Іване. Я би хотіла почути думку урядового офісу. Знаєш, колеги теж детально проаналізували цей законопроект. Будь ласка, пане Іване, Горняк.
На наш думку, положення у статті 6 законопроекту не враховано в статті 3.
Пане Іване, можете, будь ласка, попробувати говорити все-таки до мікрофона? Бо ви коли опускаєте голову, ми нічого не чуємо, ми вгадуємо і так аж. Я скоро вилізу через екран, щоб вас почути тут. Дякую. Супер, дякую.
Окей, гаразд. Хочемо зазначити, що положення статті 6 законопроекту не враховано статті 8 директиви 2019/770, зокрема в частині того, що публічна заява не могла вплинути на рішення придбати цифровий контент або цифрову послугу. Таким чином, проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, однак положення статті 8 директиви 2019/770 Європейського парламенту і Ради від 29 травня 2019 року щодо певних аспектів, що стосуються контрактів на постачання цифрового контенту та цифрових послуг, враховані частково положення законопроекту. Це, власне, наш висновок. І також звертаємо увагу, що правовідносини, які пропонуються врегулювати законопроектом, вже врегульовані в законі України про захист прав споживачів, і, в свою чергу, деякі там елементи можуть порушувати принцип правової визначеності. Дякую.
Дякую, пане Іване. Чи в колег членів комітету якісь зараз запитання, коментарі, тому що я так розумію, що були так само тут додаткові консультації, мали місце між нашими фахівцями, з нашого комітету, із урядовим офісом, і, власне, наші фахівці теж пропонують долучити до нашого висновку ось ці зауваження урядового офісу. Хотілося б, звичайно, щоб профільний комітет зміг повернутися до цих аспектів законопроєкту і до другого читання винести ідеальний з точки зору відповідності праву ЄС законопроєкт. Звертаюся до колег членів комітету, чи є якісь інші думки з цього приводу, чи можу ставити з рекомендаціями урядового офісу проєкт висновку на голосування?
Можемо.
Тоді, колеги, проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, однак положення статті 8 директиви 2019/770/ЄП і Ради від 29 травня 2019 року щодо певних аспектів, що стосуються контрастів на постачання цифрового контенту та цифрових послуг, враховані частково в положеннях законопроекту. Потребують, я би казала, просто потребують доопрацювання. Напевно, це треба таким чином сформулювати. Ну і, власне, я так розумію, що потребує доопрацювання законопроекту з точки зору досягнення правової визначеності.
Я, Іван Оресний, я тільки що говорив, що дійсно в нас закон України про захист прав споживачів, він наступає в дію там через рік після закінчення воєнного часу, але в законі про захист прав споживачів, напевно, представник урядового офісу не зовсім зрозумів, в законі про захист прав споживачів йдеться про так зване поняття «цифровий вміст». Що таке цифровий вміст? Це програмне забезпечення, яке вмонтоване у так звані розумні речі. Це цифровий вміст. Це один із видів цифрового контенту. І тому цей закон про захист прав споживачів не може бути розглядатися базовим законом для регулювання відносин постачання цифрового контенту та надання інших цифрових послуг. Да, там деякі питання дублюються, оскільки цифровий міст це є один із видів цифрового контенту. Навіть якщо порівняти визначення, яке розроблене нами цифрового контенту і оцього цифрового місту, то вони практично співпадають в своєму змістовному навантаженні.
Ну, тобто ви говорите якраз про питання правової визначеності, що, мовляв, воно не в такий спосіб має бути відображено. Можливо, колеги тут погодяться, що ми можемо оминути цей елемент, але питання цієї статті 8 директиви 2019 треба буде з нею буде працювати.
Ми на статтею 8 ще раз попрацюємо колективом, а з приводу правової визначеності ми висловили свою позицію, і це питання погоджено з головним юридичним управлінням. Вони теж в свій час неправильно сприйняли оцю таку накладку. Тепер є чітке бачення, що дійсно цей законопроект є базовим для цієї сфери суспільних відносин.
Дякую, пане Іване. Колеги, проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції, однак потребує доопрацювання з огляду на ось цю статтю 8 директиви 2019/770 Європейського парламенту і Ради від 29.05.2019 року і далі, так як я вже говорила, щодо певних аспектів, що стосується контрактів на постачання цифрового контенту і цифрових послуг. Колеги, прошу голосувати, хто за такий проєкт висновку. Я підтримую.
Мезенцева за.
Галайчук за.
Лубоченко за.
Інтоняк за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую, пане Іване. Колеги, чи є
бажання за підтримку законопроекту?
Дякую. І бачу, пан Павло Мельник теж за. Колеги, чи є бажаючі доповідати від нашого комітету до другого читання? Це я до читання комітету нашого звертаюся. Бажаючих нема? Ті буду я. Колеги, наступне, вертаємося до початку нашого порядку денного. Я дякую, що сьогодні було так багато наших колег, народних депутатів. Але пункт перший порядку денного – проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорської крові і компонентів крові, реєстраційний номер 9257 від 1.05.23 Кабінет міністрів України, Мінохорони здоров'я, пані Марина Слободніченко, заступниця міністра з питань євроінтеграції. Пані Марино, вам слово.
Так, дякую, пані Іванна. Я прошу шановних народних депутатів підтримати вказаний законопроект. Він розроблений, власне, на виконання пунктів 14-16 плану заходів з виконання угоди про євроінтеграцію і є таким, що не суперечить. Якщо по змісту коротко, він передбачає внесення змін до кодексу про адміністративні правопорушення і до кримінального кодексу. В частині змін кодексу про адміністративні правопорушення це зміни щодо посилення відповідальності до суб'єктів крові. Ми підвищуємо їм штрафну санкцію за порушення безпосереднього процесу заготівлі, тестування, переробки, зберігання донорської крові. Щодо кримінальної відповідальності це посилення відповідальності за насильницьке донорство. Завдання стояли, зміни внесли, так що дякую, колеги, і прошу підтримати вказаний законопроект.
Дякую, пані Марино. Нацполіція, Сергій Гайду в мене зазначений.
Доброго дня.
Так, будь ласка. Чи в Нацполіції? Так,
стосовно даного законопроекту в Національній поліції зауважень не було, про що офіційно ми надсилали лист за підписом
голови Національної поліції України.
Дякую. Дякую, колеги, урядовий офіс.
У мене є питання до Нацполіції, пані голова.
Ой, вибачте,
якраз,
вибачте.
Поки нас якраз колеги професіонали.
Давайте, пане Валентин.
Все ж таки, є найбільше правопорушення, в якій сфері ви фіксуєте, якраз, якщо говорити про кров, про донорство зараз в Україні під час війни?
Наразі статистики не підготували, ми, в принципі, ну, взагалі це не типовий злочин, скажімо так. Тобто, щоб воно стояло там на порядку денному, там основним питанням, наразі такої інформації немає.
Дякую. Я тому і питаю, а тоді представника Міністерства охорони, представницю Міністерства охорони здоров'я, а ви СБУ, ви запитували? Бо в них є спеціальний підрозділ якраз для протидії відповідним правопорушенням. Що зараз є найбільшими правопорушеннями в Україні?
Ми навели статистику найбільших правопорушень ні в частині насильницького донорства, ні в частині притягнення до відповідальності суб'єктів. І справа в тому, що на сьогодні ми не можемо притягувати до відповідальності суб'єктів крові, тому що на погодженні знаходяться ліцензійні умови про їх порядок і цієї діяльності. Тому, власне, якщо ви звернете увагу на відтермінування вказаного закону, він має відтерміновуючу дію. Це, власне, з тим і пов'язано, що ми спочатку маємо затвердити ліцензійні умови і потім вже здійснювати контроль за дотриманням цих ліцензійних умов. І саме з цією метою в нас встановлюється посилення відповідальності. Я думаю, що будуть перевірки, буде статистика. Дякую.
Дякую, колеги. Чи є ще до Міністерства охорони здоров'я, чи до Нацполіції запитання членів комітету? Якщо немає, тоді урядовий офіс, будь ласка.
Шановна Олександрівна, народні депутати, за нашим аналізом законопроект не суперечить гідності про асоціацію та право Європейського Союзу.
Дякую. Колеги, якщо немає додаткових запитань чи зауважень, я пропоную теж приходити до ухвалення рішення. Наші експерти пропонують висновок, що проект закону не суперечить угоді про асоціацію та АКІ Європейського Союзу. Пропоную підтримати. Хто за? Я за.
Мезенцева за.
Галичук за.
Любочка за.
Вінтоняк за.
Мельник за. Дякую. Дякую, колеги. Рішення ухвалено. Рішення одностайне. Дякую.
Дякую.
Охорони здоров'я і Нацполіції. Колеги, пункт 3 порядку денного – проект закону про внесення зміни до статті 5.1 Закону України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, реєстраційний номер 8328 від 2 січня 2023 року, поданий Мар'яном Заблоцьким та іншими колегами. На жаль, авторів немає, але має бути Держслужба фінмоніторингу України, заступник голови пан Ігор Гаєвський. Є? Та, пане Ігоре, будь ласка, вам слово.
Так, доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість взяти участь. Ми опрацювали зазначену законодавчу ініціативу та можемо сказати, що наша служба не підтримує цей законопроект з наступних причин. Суть цього законопроекту зводиться до того, щоб релігійні організації не подавали до реєстру юридичних осіб дані про своїх кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності. На нашу думку, зазначена ініціатива не є обґрунтованою, зважаючи на те, що наповнення реєстру, яке зараз в Україні здійснюється у відповідності до європейських стандартів і, зокрема, відповідності до 4-ї директиви Європейського Союзу, яка передбачає те, що реєстр, що всі безвиключні юридичні особи на зареєстрованій території мають подавати дані про своїх бенефіціарних власників до реєстру. Тому ми не розуміємо, чому ця законодавча ініціатива з'явилася, з яких підстав ми, релігійні організації, повинні бути виключені з тих суб'єктів, які не подають дані про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Дякую.
Дякую, пане Ігоре. Не можу з вами не погодитися. Та взагалі мені дуже дивно ця ініціатива стосовно того, що вона тут де-факто пропонує відійти від рекомендацій FATF в той час, коли ми маємо рекомендації FATF як одну з наших умов до не просто дотримання кандидатського статусу, а до відкриття перемовин про членство, це раз. По-друге, мене ще тут теж дуже дивує взагалі питання нацбезпеки, наскільки в такий спосіб колеги, чи не пропонують такий спосіб колеги уникнути нашого розуміння, хто є, власне кажучи, агентом країни-агресора і є колаборантами, і хто може взагалі представляти інтереси іншої країни, країни-окупанта. Це дивовижний законопроект, як на мене. Але, окей, Мінфін, директор департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи, пан Юрій Конішенко.
Доброго дня, колеги. Дійсно, Мінфін, звичайно, не підтримує цей законопроект, тому що, по-перше, почнемо з того, що він не відповідає директивам Європейського Союзу та рекомендаціям FATF, і, по-друге, містить ризики щодо фінансування тероризму, відмивання коштів через такий вид неприбуткових організацій. Ці ризики підтверджені як другою, третьою національною оцінкою ризиків, які були проведені системою органів на чолі з Держфінмоніторингом у сфері боротьби з відмиванням коштів. Також за підтримки Ради Європи у 2021 році було проведено міжнародним експертом аналіз українського законодавства на відповідність європейським стандартам і рекомендаціям FATF у частині бенефіціарної власності неприбуткових організацій, де визначені якраз ризики і зобов'язання Україні дотримуватись рекомендацій в частині випрозорювання структури власності всіх неприбуткових організацій, в тому числі і релігійних. Тому Україна весь час намагалася привести своє законодавство у сфері протидії відмиванню коштів до європейських стандартів. Це було зроблено, релігійні організації були виключені із переліку осіб, на які не розповсюджуються правила розкриття структури власності. Зараз намагання є повернути релігійні організації до списку таких виключень, що не відповідає стандартам ЄС і міжнародним стандартам у сфері протидії відмиванню коштів фінансування тероризму. Тому ми не підтримуємо. Дякую за увагу.
Пані голова, вас не чути.
Вибачте. Дякую, пане Юрію. Колеги, чи є питання на даному етапі зараз до Держслужби фінмоніторингу і Мінфіну? Членів комітету. Ми бачимо, що і в нас з вами негативний висновок нам пропонують наші експерти. Будь ласка, урядовий офіс, ваша позиція.
Я Жанна Орисіна. Хочеться підтримати колег з Держфінмоніторингу, Мінфіну. В принципі, збігається наша думка з вашою. В контексті власне виконання рекомендацій Європейської комісії хочу зазначити, що дуже велика увага приділяється якраз цій рекомендації саме. У нас по ній є ще доволі багато роботи. І хочеться зазначити, що зокрема в контексті кінцевих бенефіціарних власників також приділяється увага членів Європейської комісії та чоловіків, які з нами спілкуються. Тому хотів би попросити, щоб ми не підтримували, тому що законопроект справді не відповідає угоді про асоціацію і рекомендації інстанції.
Дякую. Колеги, якщо немає запитань, я би пропонувала, трошки розширивши наш остаточний висновок, написати, що проєкт закону не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, праву ЄС, та рекомендаціям FATF. Я думаю, що так буде коректно додати в нашу підсумкову частину ще і не тільки в аргументаційній частині це відобразити, як є написано в нашому висновку. Хто за, прошу колеги голосувати. Я підтримую.
Наливайченко за.
Мезенцева за.
Галичук за.
Любота за.
Вінтоняк за.
Мельник за. Дякую, колеги. Рішення одностайне. І дякую колегам з Терсимону із Міністерства фінансів теж. Дякую. Колеги, наступний пункт порядку денного. Ми скачемо з вами, оскільки вже розглядали. Значить, пункт 5. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вжиття антикризових фіскальних заходів зі сприяння і сприяння ціновій доступності соціально значущих харчових продуктів, енергоносіїв та комунальних послуг в Україні, реєстраційний номер 7101 від 23.02.2022 року, народний депутат Красов, його немає на зв'язку, Мінфін, будь ласка, пані Леся Вільхова, якщо є, будь ласка.
Доброго дня, Івана Орісівна, шановні народні депутати, колеги. Значить, зазначений законопроект містить пропозиції щодо встановлення зниженої ставки податку на додану вартість у розмірі 10% на окремі товари і послуги. На перше, так якщо блочно брати, на продукти харчування, на комунальні послуги і на бензини. Яким чином це відповідає 112 директиві, яка регулює, яка є обов'язковою до імплементації згідно угоди. І дійсно, статтею 98 директиви 112 країни-члени ЄС можуть застосовувати знижені ставки податку на додану вартість, але в додатку третьому чітко зазначено перелік товарів і послуг, які, до яких можуть бути застосовані такі знижені ставки. Так от, якщо говорити про продукти харчування, вони входять до цього переліку. Якщо говорити про комунальні послуги, до цього переліку включено тільки водопостачання, яке передбачає знижену ставку, і директивою не передбачено зниження ставки на бензини. Зважаючи, що таке зниження ставки, воно буде дуже значні недонадходження, бюджет матиме понад 20 мільярдів, обраховували, і зважаючи, що не відповідає, ну, Міністерство фінансів не підтримує, по-перше, цей законопроект, а по-друге, вважає, що є певні суперечення до законодавства ЄС, ну, зокрема, в частині зниженої ставки на бензини. І на, до речі, на постачання газу, електроенергії також не відповідає, тому що згідно 112 директиви зовсім інший порядок оподаткування передбачається цією директивою, тому в частині цих постачань послуг також не відповідає.
Пані Лесю, дуже дякую. Перед тим, як передати слово Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, члену комісії Руслану Кайдашу. Є пан Руслан?
Був зараз. Я підключений.
Чути секунду. Перед тим, як вам надати слово, я попрошу пана Вадима Галичука трошки продовжити модерування. Я за кілька хвилин повернуся до засідання. Будь ласка, пане Руслане, вам слово.
Добрий день, колеги. Дякую. Ми опрацювали зазначений законопроект. В принципі, у нас, як у держрегулятора, немає до нього зауважень і пропозицій. Тобто, відносно механізму реалізації, він може бути реалізований. От. Ну і тут дійсно, що було озвучено, основне це питання бюджетної підтримки, ну, скажімо так, дефіциту, який виникатиме внаслідок його запровадження. Але щодо соціального захисту, ну, зрозуміло, що він є позитивним, цей законопроєкт. В принципі, у мене нема що додати. Дякую. Так, мене чутно було?
Так, колега, перепрошую, у мене був вимкнутий мікрофон. Продовжуйте, будь ласка.
Так, ну, я сказав, да, що в цілому у нас зауважень, пропозицій немає. Це дійсно, скажімо так, законопроєкт соціального напрямку. От. Тому, якщо ну, є механізм, який дозволяє скомпенсувати там, бюджетні доходи і видатки, але це вже питання Мінфіну, то, ну, не маємо заперечень для цього.
Дякую. Прошу урядовий офіс. Ваша позиція по даному законопроекту.
Марина Сергійовича, хотів би просто уточнити про всяк. Це ми 7101, правильно зараз розглядаємо?
Так, так.
Це ми на 7101, так, п'ятий.
Хотів тут зазначити, що, на нашу думку, відповідно до статті 97 директиви 2006/112/ЄС, стандартна ставка не може бути нижчою 15%. Однак, відповідно до частини першої статті 98 директиви 2006/112/ЄС, держави-члени можуть застосовувати максимум дві знижені ставки. Знижені ставки слід встановлювати як відсоток від бази оподаткування, який не повинен бути нижчим за 5%, та застосовується тільки для постачання товарів і послуг, перелічених у додатку 3. Таким чином, застосування більше ніж двох знижених ставок податку на додану вартість не відповідає положенню статті 98 директиви 2006/112/ЄС. З огляду на вище зазначене, хочу зазначити, що законопроект не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Дякую.
Дякую. Колеги, чи є у когось запитання, коментарі стосовно даного законопроекту? Якщо немає, колеги, ми почули позицію урядового офісу і, власне, дещо жорсткіші формулювання використовуються і абсолютно справедливими. Тож я пропонував би, мабуть, такі ж самі формулювання застосувати і до нашого з вами висновку. Оригінально пропозиції нашого секретаріату звучали так, звучать так положення даного проєкту закону частково не відповідають, але ми з вами почули про невідповідність явно даного законопроєкту зобов'язанням України в євроінтеграційній справі. Чи є заперечення стосовно того, аби саме так сформулювати наш висновок по даному законопроєкту? Якщо немає, то я пропонував би нам прийняти саме такий висновок, що положення даного законопроекту не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та праву ЄС. Галайчук за, прошу висловлюватися, колеги.
Мезенцева за.
Наловаченко за. Любота за.
Мельник теж за. Дякую. Прийнято одноголосно. Дякую, Олена. Рішення одноголосне. А наступний пункт порядку денного, шостий, проект закону про внесення змін до митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на бітум та бітумні суміші. Реєстраційний номер 7027 від 07.02.2022. Авторства народного депутата Арахамії та інших. Пана Арахамії в нас немає. Я пропонував би Міністерству фінансів з даного питання брати слово, висловлювати урядову позицію. Чи маємо на зв'язку пана Москаленка Олександра?
Доброго дня, пане Вадиме. Доброго дня, шановні народні депутати. Міністерство фінансів не підтримує цей законопроект. Взагалі, що стосується європейської інтеграції, у нас ставки візного мита – це наша національна, ми маємо зв'язані в рамках СОТ. Тобто в рамках СОТ ми не можемо піднімати вище там узгодженого рівня, а в рамках опускати до нуля можемо. То, з іншого боку, в угоді про асоціацію на ці коди товарів бітум і суміші стоїть нуль, тобто при ввезенні товарів з Європейського Союзу в нас і так застосовуються нульові ставки. Дивлячись по даті законопроекту 07.02.2022, на той час у нас активно було ввезення бітуму і сумішів з Білорусі, виходячи з ситуації на сьогоднішній день, якби, ну, ми, у нас закриті кордони з Білорусією, тобто у нас руху від них немає. І друге питання ключове – це наповнення державного бюджету. На сьогоднішній день ми взяли на себе зобов'язання в рамках угоди про макрофінансове співробітництво з Європейським Союзом, в рамках меморандуму співпраці з Міжнародним валютним фондом, що Україна не буде встановлювати, запроваджувати нових там пільг. Якби, і це не зовсім пільга, це просто зменшення ставок візного мита, тому якби це потребує там певних фінансово-економічних розрахунків, і відповідно до нашого законодавства там потрібні компенсатори для бюджету, да, втрат надходжень. Тому якби, виходячи на сьогоднішній день, ну, складну ситуацію з доходами державного бюджету, Міністерство фінансів не підтримує цей законопроект. Дякую.
Дякую, Олександр Петрович. Просив би також представника Митної служби України, пан Володимир Сторожук. Якщо ви на зв'язку, будь ласка, вам слово, ваша позиція, позиція Державної митної служби з цього законопроекту.
Добрий день. Припрошую. Ну, ми готували пропозиції до Міністерства фінансів, яка формує по сьогоднішній день митну політику. Ми пропонували єдине, що це уніфікувати ставки. У нас на сьогодні митному тарифі на бітум 10%, пропонується 0%. Ми пропонували встановити 2% на бітум позиції 27.13, 27.15. Ну і саме головне, це те, що відповідно до даних митної статистики, це втрати бюджету, надходження по миту, якщо говорити за 2021 рік, становили 41,2 мільйона гривень, за перше півріччя в цьому році 25,6 загальна сума надходжень по митних платежів. Це загальна інформація по законопроекту.
А може, пані голово, ми заслухали представника митниці і та, прошу тоді вам.
Ні, я просто думаю, що може зразу і по альтернативному законопроекту почуємо, бо 7027-1.
Я тоді, якщо дозволити, Івана Ворсона, доброго дня. Ми також його не підтримуємо, йде мова про те, щоб знизити ставки там на низку товарів. У нас були прийняті заходи підтримки виробників, які діяли до 1 травня 2023 року. Це також була узгоджена позиція, що там, коли стало питання, що необхідно там насити ринок товарами, там, які стосуються енергетичної безпеки і так далі, ці пільги закінчили свою дію з 1 травня і зараз відновився режим оподаткування. Це також наше зобов'язання в рамках співпраці з міжнародними нашими партнерами. Ні для кого не секрет, що майже половина наших бюджету фінансується за рахунок міжнародних партнерів, тому якби тут питання полягає в тому, що ми маємо виконувати ті зобов'язання, які ми на себе брали, що не встановлювати нових пільг і не вводити, не запроваджувати нових в цій частині. Що стосується надходжень, я ще раз хочу сказати, що в нас в рамках угоди про асоціацію стоїть нулі візне мита. Тому якби в торгівлі з основним торгувальним партнером ми і так застосовуємо там нульові ставки візного мита. Тому тут йде мова про те, що оці цифри, які називав пан Володимир, 40 мільйонів 21-го року і 25 чи 26 мільйонів 23-му році, тобто потрібно подивитися по країнам походження, тобто які саме країни походження яких країн ці товари були. Бо у нас питання в тому, що у нас по великому рахунку немає заборони на ввезення товарів білоруського походження юридично, тобто немає прямого сполучення, але є є через країни Європейського Союзу може бути ввезення. Тому тут це питання комплексне, і мені здається, що це не стосується більше комітету, тобто глобальне питання. А що стосується комітету, то ми говоримо про те, що у нас прямих норм, які забороняють там наші зобов'язання в рамках угоди про асоціацію, у нас прямих заборон так робити, як запропоновано в законопроектах, немає. Тобто тут, що стосується європейської інтеграції, ці закони вони не суперечать нашим зобов'язанням. Дякую.
Та повіт, тому це досить цікава історія. Взагалі ми тут висилаємо для консультації посла Грузії. Вважаємо, що у нас Грузія ворог, а от якось продовжуємо платити білорусам за їхні товари, і нічого нас цьому не стримує. І ще хочемо пом'якшити ці варіанти для ввезення білоруських товарів. Мене це дуже непокоїть, але дійсно воно не має відношення до наших зобов'язань з європейської інтеграції. Колеги, урядовий офіс, а ні, це може в Держмитслужба і по альтернативному.
По альтернативному ми порахували тут за перше півріччя, якщо говорити про зниження ставок, то запровадження цього законопроекту призведе до зменшення надходжень до бюджету. Якщо говорити по в'їзному миту, це буде 45,8 за півроку, тобто орієнтовно десь на рік 92 мільйони гривень – це втрати по митним платежам. Це загалом, так дійсно у нас по угоді по асоціації, якщо говорити про вільну торгівлю, у нас нульові ставки вже у торгівлі з Європейським Союзом на цю номенклатуру товарів. Дякую.
Дякую. Дякую. Рядовий офіс, будь ласка.
Шановні гості, ми проаналізували законопроект, порадилися з колегами з вашого комітету доволі плідно, і ми вважаємо, що положення проекту законопроекту не суперечить міжнародному правому зобов'язанню в сфері європейської інтеграції. Дякую.
Дякую. І одного, і другого, правильно? Так, за обома. Угу. Колеги, ми з вами розуміємо, що насправді там рішення в залі буде прийматися, напевно, не суто з точки зору відповідності права Європейського Союзу, а іншим інтересам України. Але точно це не ті законопроекти, які спрямовані на виконання якихось наших міжнародно-правових зобов'язань. Вони просто не суперечать тому, що на сьогодні діє, але можуть для країни мати серйозні фінансові негативні наслідки. Це вже на розсуд усіх колег-парламентарів. Пропоную, якщо немає додаткових запитань до колег, то ухвалити щодо обох законопроєктів і 7027 і 7027-1 аналогічні висновки, що положення проєкту законів не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за, прошу голосувати і прошу висловитися щодо обох. Я за обидва.
Любота, обидва за.
Мезенцева за два.
Лобаченко утримався за обидва. Це протирічить нашим зобов'язанням. Санкції є, що до Білорусі діють. Я не знаю, чому не приєднуємося.
Мельник за. Більшістю голосів рішення ухвалено, але я з вами, пане Валентине, теж погоджуюся, що я не розумію, чому країна діє в такий спосіб сьогодні. Дякую. Дякую колегам теж з Міністерства і з Держмедслужби за коментарі. Колеги, пункт 8 порядку денного, проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України в зв'язку з прийняттям закону України про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду держмайна, реєстраційний номер 9387 від 15.06.23 року. Автор теж Арахамія, мотивили листи інші. У нас немає ані авторів, ані нікого з міністерств. Будь ласка, урядовий
офіс. Пані голова, в нас є Мінфін, Жукова Олександра.
А, окей, бо в мене не зазначено. Будь ласка, пане Олександре.
Доброго дня, шановні депутати. Нами, Мінфіном, законопроект підтримано. Законопроектом передбачається внесення змін до Бюджетного кодексу у зв'язку з прийняттям основного закону про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна. На виконання цього закону законопроектом передбачається врегулювати положення щодо оплати так називаємих ліквідаторів, які будуть ліквідувати підприємства, які не перспективні для приватизації. Тобто ці юридичні особи будуть здійснювати ліквідацію неперспективних підприємств для приватизації, кошти спрямовуватись до державного бюджету, і частина коштів буде спрямовуватись до спеціального фонду державного бюджету для оплати витрат цих юридичних осіб. І залишок коштів, який не використаний буде на кінець року, буде зараховуватись до загального фонду державного бюджету. Тому, в принципі, враховуючи вище зазначено, ми підтримали цей законопроект. Дякую.
Дякую. Рядовий офіс, будь ласка.
За нашим аналізом, в принципі, законопроект не суперечить логіці про асоціацію та право ЄС.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є в когось якісь додаткові питання чи коментарі, чи можемо переходити до ухвалення рішення? Можемо, так? Тоді, колеги, ставлю на голосування проєкт висновку, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Галайчук за.
Любота за.
Він то я за. Вибачте. Мазанцева теж за.
Чекаємо, чи Павло щось напише, я вже. Ну, більшість голосів, рішення ухвалено. І рішення позитивне. Колеги, наступний пункт порядку денного, пункт 10, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків оплати відпусток, реєстраційний номер 9309 від 19 травня 2023 року, поданий народними депутатами Плашковою та іншими колегами. У нас має бути голова Держслужби з питань праці. Пан Ігор Дегнера. Та, будь ласка.
Так, доброго дня, шановні члени комітету. Зі сторони Державної служби з питань праці є застереження стосовно змісту проекту не відповідно до права ЄС, але до відповідності ратифікованої Україною конвенції, це конвенція 132 про оплачувані відпустки. Стаття 7 цієї конвенції говорить про те, що кошти за відпустку мають бути, як правило, виплачені до початку цієї відпустки або в інші строки, які визначені в трудовій угоді між працівником і роботодавцем. На сьогодні ця позиція повністю відображена в законодавстві, в 115 статті, куди вносяться зміни. Разом з тим, автори законопроекту передбачають якусь можливість додатково домовлятися щодо строків виплати коштів за відпустку. Хоча разом з тим, діюче положення 115 статті і цю можливість реалізують. Якщо працівник хоче визначити якісь інші строки, вони можуть домовитися з роботодавцем, внести зміни в трудовий договір, і ця історія може бути зреалізована. Ну, власне, такі застереження. Дякую.
Так, ми теж, це підпадає в нашу повноваження нашого комітету, щоб розглядати відповідність МОПівським конвенціям того чи іншого законодавчої, тої чи іншої законодавчої ініціативи. Тому в нас теж є такі зауваження до цього законопроєкту. Ще урядовий офіс, будь ласка, урядовий офіс, ваша позиція.
Дякую. На нашу думку, доповнення статті 115 нормою, що виплата заробітної плати за весь час щорічної відпустки у інший строк проводиться за погодженням з працівником, але не пізніше дня закінчення відпустки, не відповідає міжнародним правовим зобов'язанням України, зокрема конвенції МОП. Тому, в принципі, позиція така, що ми вважаємо, що не відповідає зобов'язанням України. Дякую.
Дякую. Колеги, є якісь запитання чи якісь коментарі членів комітету? Якщо немає, то тоді пропоную переходити до ухвалення висновку. Наш висновок теж досить ґрунтовно, там аналізує цей законопроект і виходить на проєкт висновку, що проєкт закону не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції. Хто за, колеги, прошу голосувати. Я підтримую.
Вінтоняк за.
Новобаченко за.
Мазанцева за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено більшістю голосів. Колеги, пункт 12 порядку. Ні, вибачте, пункт 11. Ні, ми це не вже розглянули. Пункт 12, так, етап. Порядку денного, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення обороноздатності в контексті євроатлантичної інтеграції України, реєстраційний номер 8376 від 23 січня 2023 року, автори народний депутат Чернів, інші колеги, серед них Вадим Галайчук. Пане Вадиме, вам слово стосовно цього законопроекту. Будь ласка.
Дякую, пані голово. Колеги, метою законопроекту, як і вказувалося в пояснювальній записці, є таке розширення тих правових рамок, які є в українському законодавстві для більш такого повноцінного забезпечення внеску України в виконання тих завдань, які ми побачили, нових завдань, які ми побачили з прийняттям стратегічної концепції НАТО 2022 року. Ну і, власне, всіх тих критеріїв, які будуть застосовуватися до України для набуття Україною повноправного членства в організації. Задля цього пропонується ряд змін в законодавство українське, яке регулює відповідні правові відносини, а саме перелік різних складових сектору безпеки і оборони України, які додатково до існуючого переліку могли би бути направлені до інших держав на виконання як бойових, так і миротворчих, і гуманітарних завдань. Ну, а також пропонується ряд змін, які дозволили би і партнерам, країнам-партнерам, більш таку широку взаємодію під час їх знаходження, власне, на території України і взаємодія з Генеральним штабом Збройних сил, з Міністерством внутрішніх справ, а також іншими органами влади в Україні. Тому, як і зазначається в проєкті нашого висновку, тут, ну так, досить загальні, будемо так говорити, ці положення угоди про асоціацію стосуються саме цих правовідносин, а саме те, ті положення, які, за якими ми взяли на себе зобов'язання зближувати максимально наші підходи, наші політичні позиції, нашу політику у зовнішній і безпековій сфері. Тому з огляду саме на ці зобов'язання, з огляду на відповідність євроінтеграційним нормам, вважаємо, що це прийняття такого законопроекту було би правильним кроком у напрямку підсилення взаємодії з нашими партнерами і створення таких додаткових можливостей для пришвидшеного набуття Україною членства в структурах в НАТО і структурах, які забезпечують власне цю діяльність. Дякую, у мене все.
Дякую. У нас має бути на зв'язку заступник міністра оборони з питань євроінтеграції пан Андрій Шевченко. Будь ласка, пане Андрію, вам слово.
Дякую, Івана Орестівна. По-перше, Міноборони вітає наміри авторів законопроекту вдосконалювати законодавство для взаємосумісності з НАТО. Щодо конкретно цього законопроекту, у нас є зауваження. Вони були озвучені на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І ми розраховуємо на суттєве доопрацювання цього законопроекту. Серед зауважень є такі, що можна назвати редакційними або такими, що стосуються юридичної техніки, але є і принципові зауваження конституційного характеру. У нас основний закон описує процедуру направлення до інших держав виключно підрозділів Збройних сил України. Законопроект, який ми зараз розглядаємо, пропонує розширити коло до всіх військових формувань. Наміри цілком зрозумілі. Автори писали його з думкою про всі сили безпеки і оборони. Але, очевидно, ми мусимо враховувати букву і логіку Конституції, розглядаючи цей законопроект. Всі ці зауваження направлені парламенту, вони мають бути доступні для членів комітету. Якщо буде необхідність, готовий деталізувати.
Вибачте, мене просто вибивався зв'язок і я не всі зауваження почула, але ми отримали ваші зауваження від міністерства. Можливо, у колег членів комітету є питання до пана Андрія.
Є до пана Вадима є пропозиція і не до пана Чернєва. Чути мене, Валентин Новаченко. Пропозиція є до пана Вадима, якщо мене чути. І я так розумію, Ігор Черня. Співавтори. Колеги, ну завтра ж починається саміт НАТО. Ясно, що такий законопроект не просто потрібен. Просто я пропоную вам, нам всім, почекати 11-12, і в залежності від того, на що вийдемо разом з НАТО, мається на увазі гарантії безпеки, раз. Друге, навчання. Третє, обмін розвідданими. Четверте, оборонка. І вже цим наситити ваш законопроект, щоб двічі не повертатися до цієї теми. Пропозиція просто притримати, дочекатися і визначити в законопроекті саме ці сфери. Але я підтримував би розширення на всі сили оборони і безпеки України, можливості співробітництва, в тому числі і направлення фахівців. Мається на увазі від Центру кібербезпеки НАТО до будь-яких інших можливостей. Дякую.
Пані голово, дозвольте відреагувати. Дякую, пане Валентине, абсолютно слушне зауваження. Я мав змогу ознайомитися з тими зауваженнями, які спеціалісти Міноборони нам надсилали. Дійсно, є ряд питань, є необхідність приведення у відповідність до існуючого законодавства на багатьох положень, але, як пан Валентин справедливо зазначив, є необхідність комплексно переглянути українське законодавство, яке стосується цієї сфери, тому будемо вважати, що це є з нашого боку такий перший крок для того, аби ініціювати цей процес, а в подальшому я впевнений, що достатня підтримка буде тут у парламенті для того, аби ми дійсно такий комплексний законопроект мали, який дозволить нам в цій сфері просунутися відповідно до амбітної політичної мети. Дякую, колега.
А урядовий офіс вже висловився, вибачте, колега, що задавало.
Ні, ще не висловлювалися, але у нас, в принципі, позиція, що не суперечить, звичайно, у волі про асоціацію та ЄС. І моральна підтримка. Дякую.
Дякую. Але я так розумію, що зауваження Міноборони теж стосується і конституційності цього законопроєкту. Тут там буде досить тяжко зараз, скажімо, змінити конституцію, це всі конкретні ситуації, в якій ми зараз сьогодні знаходимося. Будь ласка, пане Андрій.
Мені здається, що з точки зору предмету відання цього комітету наміри авторів законопроекту вписуються абсолютно в державні пріоритети. І мені здається, судячи з розгляду на комітеті головному, там є добра воля і готовність допрацьовувати до другого читання. Міноборони готова працювати разом з народними депутатами в цьому напрямку. Єдине загальне побажання, мені здається, з точки зору роботи з нашими партнерами по НАТО і по Європейському Союзу, всі процедури, які ми створюємо, вони повинні спрощувати те, що зараз є, а не створювати навпаки додаткові елементи узгодження, бюрократії, загальне побажання від партнерів саме таке. Тому просимо це врахувати при доопрацюванні.
Дякую, пане Андрію. Ну, з точки зору нашої компетенції, все ж таки цей законопроєкт потребуватиме доопрацювання і з точки зору дотримання принципу правової визначеності, що є базовим принципом права Європейського Союзу. Тому я переконана, що колеги будуть готові над цим теж попрацювати. Якщо більше немає коментарів і запитань, то пропоную переходити до ухвалення висновку. Я пропоную це нашими фахівцями, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, водночас потребує доопрацювання з метою врахування принципу правової визначеності. То за, прошу голосувати.
Мезенцева за. Вінтоняк за.
Любота. Наливайченко за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено. І дякую вам, пане Андрію. Ну і очевидно, дуже розраховуємо на те, що колеги в профільному комітеті дійсно будуть готові відпрацювати із врахуванням і нинішньої ситуації, і стратегічних цілей, які ми перед собою ставимо, і яких ми так вимагаємо всіх. Так, дякую. Дякую, колеги. Це в нас останній пункт порядку денного. Це законопроекти, що регулюються національним законодавством країн-членів ЄС і не стосуються зобов'язань країни в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Реєстраційні номери 94, 34, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, США.
Пінненцева за.
Наловаченко за.
Галайчук за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено. Порядок денний наш вичерпаний. Я хотіла б ще раз, колеги, нагадати, що на сьогодні 15:30 зустріч з нашими естонськими колегами. Я так пам'ятаю, Вадим Галайчук сказав, що зможе бути, чи ще хтось на когось розраховуємо з комітету?
Я, на жаль, в Харкові, коли.
І ви, пане Валентине, теж там не зможете вас сама. Пані Олено, ви не тут?
Ні, на жаль, не зможу, так. Да. І, шановні колеги, пані голова, коротко інформую, що ви працювали успішно в парламентському комітеті з асоціації. Тут провів зустріч в нашому комітеті від нашого ж імені. І з румунською делегацією, і з делегацією парламенту Британії. Обидві позитивні зустрічі, і на обидвох підкреслював, що ви працюєте в парламентському комітеті асоціації в Брюсселі. Так що все, це теж були плюсові зустрічі, позитивні. У нас комітет.
Дякую. Чи може є щось таке, що ми б мали додатково знати, пане Валентине? Ви як старший по знаходженню вдома і керівництву тут на місці, якщо б щось цікавого такого, що ми, на що б ми мали звернути увагу, було б до речі.
Не керував, а навпаки представляв нас всіх. Це перша цікавинка. Друга, що насправді британці – це справді фантастична підтримка. І консерватори були, і либористи, і ця країна просто фантастично змінилася. І я думаю, що зараз напередодні саміту НАТО, якраз вони, балтійці, от ви зараз будете Естонія і Велика Британія, це вже ті люди, які точно нас підтримують на членстві, про членство в НАТО. Це єдине, що я зрозумів.
Дякую. З румунами було все нормально?
Так, дуже добре. Румуни змінили. Ти був держсекретар МЗС і посольство, і посол, і інші члени делегації. Тобто, по суті, це була урядова делегація. Все, що стосується транскордонного співробітництва, в тому числі в Чернівцях, якраз відкривався бізнес-форум, якраз пан Фота, здається, його прізвище, держсекретар МЗС, у них такий абсолютно проукраїнський, стратегічно все розуміє і розуміє прямою мовою, за що ми боремось, щоб росіяни у них на кордонах не з'явилися або не пішли на них наступом. І ці проєкти з Польщею, наше членство в ЄС і НАТО, повна позитивна підтримка, у всякому разі від держсекретаря МЗС Румунії.
Дякую. Для мене було цікавою інформацією. Просто я пані сьогодні бачила десь аналіз зранку, аналіз допомоги Європейського Союзу нам і там в кількісному вимірі грошової, там фінансової допомоги, гуманітарної, військової. І що було цікаво для мене, несподівано, що насправді Румунія, ну принаймні з того, що виглядало там, не надала нам жодної гуманітарної фінансової допомоги і дуже-дуже має незначну цифру надання нам воєнної допомоги, військової допомоги. І мене це дуже сильно здивувало. Я насправді щось таких цифр не очікувала, хоча я розумію, що ми там маємо і користуємося транзитними можливостями, та досить серйозною з точки зору військової, і з точки зору гуманітарної, експортної, і таке інше, але було б цікаво, звичайно, може попрацювати з нашим МЗС, чи ці цифри якось підтверджуються, бо це нібито були цифри якогось аналітичного центру з боку Європейського Союзу. Це...
Треба уточнити, тому що держсекретар називав цифру більше мільярда євро допомоги Україні.
Ні, там йшлося до 200 мільйонів, там, то, що я побачила.
Треба перевіряти.
По гуманітарці особливо, колеги, бо партнерів багато і дуже дивно, що такі цифри виходять офіційно. Окей, мілітарна складова нам зрозуміла, там можуть бути питання, але гуманітарна, буквально нещодавно навіть європарламентарі були з гумдопомогою масовою. Тобто, може вони якусь специфіку обрахування мають в цьому? Тобто, методологія якась специфічна.
Не знаю, але це треба подивитися. Я навіть скину нам в цей чат комітету, подивимося і просто, може, там давайте будемо з свого боку перепитувати тоді, де буде нагода, окей? Тому що я думаю, що це важливо теж мати це усвідомлення, і якщо що, тут навіть поправляти наших колег за кордоном, так, десь де потрібно додатково подякувати. Дякую всім, колеги. Ми з вами вже в онлайні вирішимо, що коли ми там наступне засідання, на наступному тижні, коли буде там зручно всім, проведемо наступне засідання. Окей? Дякую. До зустрічі. До побачення.
Мирного дня. Дякуємо.
Дякую. До побачення.
Дякую. До побачення.